nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm të Zoti ytë përqëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit përshëndeti marrëveshjen e arritur midis palëve të përfshira në konfliktin në Jemen për propozimin e të dërguarit special të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për zgjatjen e armpushimit në Jemen. Sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve IRIB, Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Zoti Said Khatibzadeh, përshëndeti marrëveshjen e arritur mes palëve të përfshira në luftën në Jemen për zgjatjen e armpushimit në këtë vend edhe për një periudhë 2 muajore. Propozimi për zgjatjen e armpushimit në konfliktin në Jemen u bë nga i dërguari special i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin. Në një deklaratë për media, të zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: Republika Islamike e Iranit shpreson që në drejtën e këtyre përpjekjeve ne do të shohim heqjen e plot të blokadës ndaj Jemenit, vendosjen e një armpushimi të qëndrueshëm dhe arritjen e një zgjidhje politike afatgjat për konfliktin në Jemen. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit, bazuar në vizionin e saj strategjik dhe në politikat e saj parimore, gjithmonë e ka konsideruar zgjidhjen e krizës në Jemen si një zgjidhje politike dhe ka përdorur të gjithë potencialin e saj për të promovuar një paqe të drejtë, afatgjatë dhe të bazuar në realitetet aktuale të Jemenit. Organizata e porteve dhe e lundrimit detar të Iranit, si autoritet i sovranitetit detar të Iranit, në një deklarat që përshkruan situatën e fundit të dy cisternave greke të konfiskuara në ujrat e gjirit persik, theksoi të gjithë antarët e ekipajit të këtyre dy anijeve cisterna janë në gjendje të mirë shëndetësore, fizike dhe mendore. Vlen theksohet se forcat detare të korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit në kundër përgjigje të veprimit të qeverisë greke, e cila konfiskoi një anije iraniane dhe naftën e saj ja dorëzoi forcave amerikane, kanë konfiskuar dy anije cisterna greke të naftës për shkeljen e rregullave detare në ujrat e gjirit persik. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se organizata e porteve dhe lundrimit detar të Iranit ka publikuar ditën e sot me një deklarat në të cilën theksohet: Komandanti i të dy anijeve greke konfirmoi se të gjithë antarët e ekipazhit të këtyre dy anijeve cisterna janë në gjendje të mirë shëndetësore, mendërisht dhe fizikisht, dhe trajtimi i forcave ushtarake ndaj tyre është i përshtatshëm dhe nuk ka asnjë ankesë në këtë lidhje me këtë çështje. Për të lehtësuar komunikimin telefonik të ekipazhit të anijeve me familjet e tyre, u vendos që përfaqësuesi i të dy cisternave të siguronte një sër kartash së bashku me celularët dhe t'i vendoste ato në dispozicion të antarëve të ekipazhit, thuhet në deklaratën e publikuar sot nga organizata e porteve dhe e lundrimit detar të Iranit. Mëtej në këtë deklarat kjo organizat theksoi: Duke marë parasysh rëndësinë dhe ndjeshmërinë e rajonit në aspektin mjedisor, i cili njihet si zonë veçantë mjedisore nga organizata ndërkombëtare detare dhe konventa Marpel, rekomandimet e nevojshme për parandalimin e ndotjes dhe për të ruajtur sigurinë e ekipazhit dhe të anijeve u janë kumptuar komandantëve të këtyre cisternave greke. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, shkroi sot në Twitter se ishte në karantinë pasi është infektuar me virusin COVID-19. Dhe gjithashtu theksoi nevojën që presidenti rus Vladimir Putin t'i japë fund luftës në Ukrainë. Është e nevojshme që presidenti rus Vladimir Putin t'i japë fund luftës kundër Ukrainës. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës duhet të respektohet dhe të rivendoset. Kjo do të jetë në interes të të gjithë komunitetit ndërkombëtar, theksoi Josep Borrell. Matej, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të punojë në solidaritet të plotë me vendet në mbar botën për të adresuar pasojat e kësaj lufte. Dy ditë më parë, në ditën e 100 të luftës në Ukrainë, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, në një mesazh të postuar në adresën e tij zyrtare në Twitter, shkroi: Fitoria e Ukrainës ndaj Rusisë, Bashkimi Evropian do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Kievit. Presidenti rus Vladimir Putin ka kërcënuar se Rusia do të godas ato objektiva që ende nuk i ka goditur në Ukrainë, nëse perëndimi vazhdon të jap Kievit armatime me rreze më të gjatë. Veprimi në një pjesë të një interviste të dhënë për televizionin shtetëror rus Rasia 1 të transmetuar më 5 qershor, presidenti rus Vladimir Putin tha se zhurma rreth ofrimit të armatimit perëndimor në Ukrainë ishte një dredhi për të devijuar realitetin e konfliktit në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha javën e kaluar se do t'i siguronte Ukrainës sistemin raketor HIMARS, pasi u sigurua se ky sistem nuk do të përdorej nga forcat ukrainase për të goditur objektivat brenda territorit të Rusisë. Sidoqoftë, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se armatimi i ri amerikan për Ukrainën kishte për qëllim të kompensoj humbjet e pajisjeve ushtarake ukrainase dhe në thelb nuk do të ndryshonte asgjë në konfliktin aktual. Kjo nuk është asgjë e re, tha presidenti rus. Në një fragment nga e njëjta intervistë, Vladimir Putin tha se sistemet ruse të mbrojtjes ajrore kishin shkatëruar dronët Ukrainas dhe i thyrin ata si arra. 10 sisteme të armëve ukrainase tashmë janë coptuar nga mbrojtja e fuqishme ajrore ruse dhe armët e tjera ukrainase do të pësojnë të njëjtin fat, shtoi presidenti rus. Lideri rus Vladimir Putin gjithashtu deklaroi se forcat e armatosura të Rusisë do të sulmojnë dhe shkatërrojnë të gjitha ngarkesat me armë perëndimore për Ukrainën, duke paralajmëruar perëndimin se vazhdimi i politikës së furnizimit të Ukrainës me armë mund të përshkallëzojë edhe më tej konfliktin dhe madje të fusë në konflikt direkt perëndimin me Rusinë. Një zjarë dhe një shpërthim i madh ka lënë të vdekur të paktën 49 persona dhe ka plagosur qindra të tjerë në një depo magazinimi pranë qytetit Chittagong të Bangladeshit. Qindra njerëz u mobilizuan për të shuar zjarrin kur një numër i kontejnerëve të transportit shpërthyen në një zonë në rajonin Sitakunda. Mendohet se në disa nga kontejnerët rrueshin lëndë kimike. Zjarret në zonat industriale janë të zakonshme në Bangladesh dhe shpesh për këtë fajsohen rregulloret e dobta të sigurisë në këtë vend. Shumë prej të plagosurve thuhet se janë në gjendje kritike dhe numri i viktimave pritet të rritet. Spitalet në zonën ku ka ndodhur shpërthimi janë të mbingarkuara me turma njerëzish që presin në korridor për trajtim mjekësor. Mjekët kanë apeluar për dhurim gjaku dhe disa nga të plagosurit janë transportuar me avion për në krye qytetin e Bangladeshit Dhaka. Zjarri në fjalë shpërtheu rreth orës 21 sipas orës lokale të shtunën brëma, dhe qindra zjarfikës, policë dhe forca vullnetare mbërritën shpejt në vendin e ngjarjes. Ndërsa ata u përpoqën të shuarin zjarrin, një shpërthim më i madh tronditi vendin, duke përfshirë në flak shumë nga forcat e shpëtimit të shpejt dhe duke hedhur mbeturina dhe njerëz në ajër. Pas manovrës së përbashkët ushtarake të regjimit sionist dhe Kipros, Turqia në përgjigje të këtij incidenti i kërkoi Izraelit që të mos bëhet mjet provokimi dhe propagande mediatike e qeverisë së Kipros. Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Turke Tanjo Bilgiç, në përgjigje të një pyetje në lidhje me stërvitjen ushtarake izraelito-qipriote, theksoi kërkesën e përsëritur të Ankaras drejtuar vendeve pjesëmarrëse në këtë stërvitje të madhe ushtarake, që të mos bëhen një mjet për të provokuar qeverinë qipriote. Qiproja dhe regjimi sionist zhvilluan javën e kaluar një stërvitje të përbashkët ushtarake 4 ditore, të quajtur karrocat e zjarta. Kjo ishte manovra më e madhe ushtarake në historinë e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Kipros. Burimet rajonale thonë se pavarësisht takimit të fundit mes ministrave të jashtëm të Izraelit dhe të Turqisë dhe theksimit të dy palëve për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, manovra ushtarake e zhvilluar mes Izraelit dhe forcave ushtarake të Kipros ka shkaktuar tensione të reja mes Ankaras dhe Tel Avivit. Ndërkohë mediat izraelite ekspozuan tensionin mes Turqisë dhe regjimit okupator sionist, pavarësisht përpjekjeve të fundit mes dy palëve, përfshir vizitën e ministrit të jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në Izrael dhe takimin e tij me homologun e tij izraelit Yair Lapid. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kipros në një deklarat 3 ditë më parë tha se manovrat e përbashkëta ushtarake me Izraelin nuk drejtohen kundër asnjë vendi tjetër në rajon. Potencialet ushtarake të Kipros janë thjesht mbrojtëse në natyrë, pasi ne përballemi me kërcënimin e vazhdueshëm të pranisë së forcave pushtuese turke në territorin ton, dhe forcat tona të armatosura nuk paraqesin asnjë kërcënim për partnerët tanë në rajon, shtohet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Kipros. Gazeta britanike Sunday Times raportoi sot se Partia Konservatore Britanike kishte vendosur të mbante të mërkurën një votbesim ndaj liderit të saj dhe kryeministrit të Britanisë Boris Johnson. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, pas skandalit të ashtu quajtur Partygate, përfaqësuesit e Partisë Konservatore Britanike në Parlamentin e Britanisë kanë shprehur dyshime në lidhje me vazhdimin e udhëheqjes së kësaj partie nga një person si Boris Johnson. Kryeministri britanik Boris Johnson akuzohet se ka marrë pjesë në festimet në selinë e kryeministrisë gjatë kulmit të periudhës së ndalimeve dhe kufizimeve për shkak të pandemisë koronavirusit. Të paktën 54 antarë të Partisë Konservatore duhet të nënshkruan një peticion që kërkon që Boris Johnson të shkarkohet nga posti i kryeministrit. Gjatë këtyre ditëve, kryeministri britanik Boris Johnson po përballet me një rënje të madhe dhe drastike të popularitetit të tij. Sipas një parashikimi të mediave britanike, ky vit do të jetë viti i fundit i Boris Johnson në postin e kryeministrit të Britanisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi të dielën 780 raste të lisë së majmunëve në 27 vende të botës. Shifrat e fundit nuk llogarisin infeksionet në vendet afrikane ku virusi konsiderohet endemik. Aktualisht, rreziku i shëndetit publik në nivel global vlerësohet si i moderuar, duke pasur parasysh se kjo është hera e parë që kemi kaq shumë raste të lisë majmunve, deklaroi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Megjithatë, zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë paralajmëruan se rreziku i shëndetit publik mund të bëhet i lartë nëse ky virus shfrytëzon mundësinë për të vendosur në vendet jo endemike si një patogjen i përhapur njerëzor. Lija e majmunëve konsiderohet një sëmundje më pak e rëndë në krahasim me linë, e cila u zhduk në vitin 1980. Ky patogjen transmetohet nga personi në person përmes kontaktit të ngushtë fizik. Simptomat zakonisht zhduken brenda disa javësh, por her pas here mund të çojnë komplikime dhe vdekje në raste shumë të ralla. Mes 780 rasteve të raportuara nga 27 vende të botës, deri tani askush nuk ka humbur jetën. Megjithatë, deri më tani këtë vit, 66 persona kanë vdekur në 5 vende afrikane për shkaqe që lidhen me linë e majmunëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe për më tepër prodhimeve bujqësore të këtij tregu. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Tregu iranian. Irani zë vendin e katërt në botë nga aspekti larmisë në prodhimin e produkteve bujqësore. Irani është prodhuesi i tetë më i madh në botë në prodhimin e frutave. Vendi i Iranit duhet të marrë epitetin parajsa e frutave. Në tokën pjellore të këtij vendi kultivohen dhe prodhohen lloje të ndryshme frutash. Udhëpërshkruesi dhe turisti francez Jean Chardon, i shekullit 17 dhe 18, pas udhëtimit në Iran në veprën udhëpërshkruese të tij, duke folur për lloje të ndryshme frutash në Iran, si llojet e pieprit, trangujt, rrushit, kajsis, shegëve, mollëve, dardhave, portokallit, ftojtë dhe kumbullave, fikut, festekëve, bajame, arra, lejthi dhe uli, shkruan. Në Iran ekzistojnë të gjitha llojet e frutave që ekzistojnë në Evropë, por edhe në shumë lloje të tjera që janë të gjitha të shijshme. Karakteristikat gjeografike të Iranit, si shumë llojshmëria e klimës, e topografisë dhe lartësia e ndryshme mbi nivelin e detit, janë bërë shkak që iranianët të kenë në dispozicion një larmi shumë të madhe frutash. Nga llojet e hurmave të rajoneve gjysmë të nxehta e deri tek frutat e prodhuara në rajonet me klim të mesme dhe të ftohtë, si për shembull dardha, pjeshka dhe nektarina, ekzistojnë dhe kultivohen të gjitha në Iran. Irani ka klim katërstinore dhe të gjitha stinët kultivohen dhe prodhohen në të dy llojet e frutave, edhe ato të zonave të nxehta, edhe ato të zonave të ftohta. Në bazë të kësaj, në tregun e frutave mund të gjenden në të njëjtën kohë edhe portokalli që prodhohet në rajonet veriore, edhe shalqini që prodhohet në rajonet jugore të Iranit. Irani pozicionohet në vendin e 4 në botë nga aspekti I larmisë së prodhimit të produkteve bujqësore. Ky vend gjithashtu pozicionohet në vendin e 8 të prodhimit të frutave në botë. Shumë prej qyteteve të Iranit janë të njohura për prodhimin e të paktën një frute të veçantë, në atë mënyrë që emri I qytetit dhe emri I frutës tregojnë njëri tjetrin dhe I japin kredibilitet njëri tjetrit. Për shembull, kur një prodhues I shegës dëshiron të prezantoj frutën e vet për mysterinjt, emri I qytetit Save I bashkangjitet emrit asaj frute. Gjithashtu përdorimi I emrit të qytetit Natanz së bashku me emrin e dardhës, dardha e Natanzit, tregon cilësinë e dardhës për blerësin. Kjo çështje, sipas ekspertëve të produkteve kopshtare dhe kultivuesve të kopshteve, buron nga ndryshimet e klimës regionale të dheut në rajonet të ndryshme të Iranit, gjë që është bërë shkak një lloj frute të kultivohet më mirë dhe më me cilësi të mirë në disa qytete. Për shembull, mund të përmendet rasti I shalqinit të madh Minab në jug të Iranit, I cili për shkak të rrezatimit të drejtpërdrejtë të diellit kultivohet një produkt I shkëlqyer dhe me cilësi shumë të lartë, ndërkohë që në pjesën veriore të Iranit nuk mund të prodhohet shalqini me cilësi të lartë. Duke hedhur një vështrim mbi hartën e Iranit dhe të produkteve bujqësore të rajoneve të ndryshme, Irani mund të quhet vendi I frutave. Kjo është për arsye se në çdo qytet dhe në çdo provincë kultivohet dhe prodhohet një frut me aromë dhe shije të bukur, që nga ndonjëherë ka famë botërore. Një prej këtyre frutave është qershia. Si përfaqja e shpërndarjes dhe përhapjes së pemës së qershisë, është shumë e gjerë. Do të thotë se në regionet me klim të nxehtë dhe mesatare, si një klim të ftohtë mesatare, kjo pemë jep produkte të mira të frutave. Klima më e mirë në jetesën e kësaj peme janë rajonet me klim mesatare të ftohtë, si që janë zonat malore me reshje atmosferike të mjaftueshme, dimërore dhe mesina të verës së thatë dhe të freskët. Pema e qershisë është e shkurtër dhe nuk ka fera dhe ka deg me ngjyrë të kuqe në ngjyrë kafe dhe gjethe të gjelbra përafërsisht të shtrira dhe me buzë. Pemat e qershisë jetojnë përgjatë 20 deri në 30 vite. Frutat e qershisë janë me tul dhe bërtham. Lulet e pemës së qershisë kanë ngjyrë të bardhë ose ngjyrë të kuqe dhe zhvillohen mbi deg në formë individuale, kolektive dhe në formën e veshit. Qershia në natyrë zakonisht gjendet në ngjyrë të bardhë, me ngjyrë të kuqe ose me ngjyrë rozë. Ngjyra e luleve të qershisë është e bardhë në ngjyrë rozë dhe ato lulëzojnë njëkohësisht me fillimin e stinës së pranverës. Në Iran, qershia vilet diku në fillim të muajit maj. Dhe fruta e qershisë në tregjet e Iranit mund të gjenden deri në fund të muajit gusht. Mirpo koha më e mirë për blerjen e qershive të pjekura, të ëmbla dhe të lëngshme është muaji qershor deri në fund të muajit korrik.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Qershia përmban vitaminat A dhe C, karbohidrat, acid folik, proteina, kalcium, fosfor, hekur, kalium, fluor, magnez dhe lëndë të tjera minerale. Ngjyra e tepërt në qershi është në sasi të vogël. Ky frut nuk ka kolesterol dhe sodium, ndërsa ka sasi të lartë ushqimore. Fruti I qershisë gjithashtu ka shumë pak klor, dhe çdo 100 gram qershi ka rreth 72 kalori energji. Qershia është një burim I pasur I antioksiduesve që reduktojnë në masë konsiderueshme infektimin me sëmundje kancerogjene dhe sëmundje të zemrës dhe të damarve të gjakut. Ky frut është shumë i dobishëm për funksionimin e rregullt të zemrës, të zorrëve dhe stomakut. Qershia është kurimi i përshtatshëm për sëmundjet e nyjeve dhe ligamenteve. Konsumimi në masë i qershisë për shkak se posedon sasi të vogla nisështeje, rekomandohet shumë për personat e sëmurë nga diabeti dhe nga fryrja e ligamenteve. Glukoza e kësaj frute për personat me diabet nuk është e dëmshme. Qershia shton ndjekjen e lëndëve të dëmshme në trup dhe ndihmon në masë të madhe në tretjen e ushqimit. Qershia gjithashtu është qetësuese dhe ndihmon edhe qetësimin e nervave, në atë mënyrë që duke prodhuar hormone të gëzimit në trup, krijon ndjenja më të mira të individit. Ky frut me ngjyrë dhe lëngë të bukur pastron gjakun dhe pastron stomakun dhe forcon fuqinë të menduarit dhe të përcaktimit të dallimit. Për të kuptuar më mirë vlerën e kësaj frute, mjafton të dim se të gjithë pjesët e qershisë, do të thotë tuli, bishti, bërthama, gjethja dhe kërcelli, mund të konsumohet. Lëngu i gjethesh dhe i bishtit të zjerë të qershisë rekomandohen në mjekësinë tradicionale për pastrimin e gurëve në fshikësën e urinës dhe për të pastruar kanalet e urinës e gjithashtu për të kuruar mëlçinë. Kopshtet e bukura të qershisë mund të vërehen në qytete të ndryshme të Iranit. Disa e quajnë qytetin Ashnevije në provincën Azerbajxhani Perëndimor, kryeqytet të qershisë në Iran për shkak të kopshteve të shumta të qershisë. Irani është vendi i tretë në botë për prodhimin e qershisë dhe ky vend ka arritur të shumojë dhe vjel lloje të ndryshme qershish. Prej llojeve të ndryshme të qershive që kultivohen dhe prodhohen në Iran mund të përmendet qershia e zezë e Mashhadit, qershia rozë e Lavasanatit, qershia Hajj Yusefi dhe qershia e qytetit Meshkin. Qershia e zezë e Mashhadit prodhohet në provincën Khorasan-i-Razavi dhe qershia rozë prodhohet në Lavasant, që ndodhet në provincën e Teheranit, që është lloji më i mirë i qershisë së Iranit nga forma sipërfaqësore dhe shija. Qershia Tagdane është një tjetër lloj qershie që kultivohet dhe prodhohet në disa rajone të Iranit, si në fushën Moghan të provincës Ardebil, dhe ka shumë cilësi të lartë. Qershia Tegdane e zezë gjithashtu është qershia me shitjet më të madhe në mesin e të gjithë llojeve të qershive. Pas këtij lloji është lloji i qershisë Varite, që ka ngjyrë të kuqe dhe më së shumti kultivohet në provincat Khorasani Verior dhe në rajonet veri perëndimore të Iranit. Qershia roze e verdh gjithashtu është një prej produkteve të kopshtarve që secila prej këtyre llojeve të qershive ka mysterinë të vet potencial në nivel të tregjeve vendore dhe të jashtme. Prej llojeve të tjera të qershive eksportuese të Iranit mund të përmendim qershin Tegdane të rajoneve Nishabur dhe Orumje, që për shkak të cilësisë së lartë kanë shumë mysterinë në tregjet vendase dhe të tjera, si në Rusi dhe në vendet e gjirit persik. Zakonisht llojet eksportuese të qershive të Iranit në periudhën qershor-korrik nga kopshtet dhe më pas, pas kryerjes së procesit të paketimit të përshtatshëm, eksportohen në tregjet e vendeve destinacione. Qershia është frut stinor i cili sot përveç konsumimit të tij të freskët përdoret edhe për gatimin e tortave dhe ëmbëlsirave të ndryshme. Për shkak se ky frut nuk mund të mbahet në formë të freskët dhe të deponohet për një periudhë të gjatë, kryesisht ky frut përdoret për prodhimin e reçelit, zhelës, kompostut dhe marmalatës, si dhe përdoret në formë të thatë dhe në lëngje. Duke marrë parasysh faktin se qëndrueshmëria e disa frutave duke përfshirë dhe qershin është e shkurtër, një kompani me bazë shkencore në Iran ka prodhuar një produkt që shton periudhën e qëndrueshmërisë së lëndëve ushqimore dhe bujësore. Ky produkt i cili është prezantuar në treg me emrin Tregtar Sapok, është prodhuar dhe shfrytëzuar në teknologjinë nano. Metoda e punës së këtij produkti është përdorimi i polimereve inteligjente dhe të kontrollit të gazrave të brendshme të enëve të paketimit, si oksigjeni, dioksidi karbonit, atilen dhe gjithashtu kontrolli lagështisë dhe parandalimi i zhvillimit të baktereve dhe kërpudhave. Përdorimi i këtij produkti redukton në masë të madhe prishjen e produkteve ushqimore dhe bujqësore gjatë periudhës së ruajtjes dhe transferimit të tyre në tregun e destinuar. Produkti Sapok shton qëndrueshmërinë e prodhimeve për më shumë se 60%. Ky produkt ka lloje të ndryshme dhe për çdo lëndë ushqimore dhe bujqësore përdoret lloji speciality. Vlen të theksohet se deri më tani vetëm 2 vende në botë kanë arritur të zhvillojnë këtë teknologji, që prodhimi iranian i këtij produkti nga aspekti teknologjisë që është përdorur në këtë produkt, në krahasim me modelet e ngjajshme të tij, është produkti më i ri dhe çmimi i tij është 1/4 e çmimit të modeleve të huaja.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar Imam Aliut alayhis salam dhe më sakt fjalëve të mençura dhe këshillave të tij të përmbledhura në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush përsëri në edicionin e radhës të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë çështjen e imamatit dhe udhëheqjes nga këndvështrimi i Imam Aliut alayhis salam.
Në bazë të ajeteve të Kuranit, famular dhe burimeve të tjera islame, gjithmonë mbi sipërfaqen e tokës ekziston një njeri me lidhje shumë të afërta me botën hyjnore, i cili konsiderohet pasqyrës së vërtetës në tokë, si dhe khalif hyjnor. Hazreti Ademi a.s. ishte khalifja e pare e Zotit mbi sipërfaqen e tokës. Vlen të theksohet se kjo pozitë e khalifatit nuk është ndarë vetëm për Hazreti Ademin a.s., sepse dhe bita Hazreti Ademit a.s. kanë po këtë pozitë. Që nga koha e profetësisë Hazreti Ademit a.s. deri në kohën e profetësisë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si profeti i fundit i dërguar nga Zoti i Madhëruar, gjithmonë në sipërfaqen e tokës kanë ekzistuar profet, bardhës të porosisë hyjnore, si dhe predikues të misionit hyjnor në mënyrë që të publikojnë mesazhin e argumentuar të Zotit tek njerëzit. Në fen islame, pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, 12 imam të pastër nga familja e nderuar e tij, njëri pas tjetrit kanë qenë predikues të misionit hyjnor dhe kanë udhëzuar dhe drejtuar njerëzit në rrugën e drejtë. I fundit prej tyre ka qenë Imam Mehdiu alayhis salam, i cili aktualisht gjendet në periudhën e fshehjes së qartë. Ai zotëri është argumenti hyjnor për të gjithë njerëzit në botë, i cili me urdhrin e Zotit të Madhëruar është i fshehur nga sytë e njerëzve. Ai zotëri do të paraqitet përsëri kurdo herë që Zoti i Madhëruar të urdhërojë një gjë të tillë, ndërsa me kryengritjen e tij botërore do të zhduk padrejtësinë dhe do të vendos drejtësinë dhe pozitat hyjnore në të gjithë botën. Nga pikpamja e Nahjul Balagha, imami vetë është argument udhëzues i Zotit për njerëzit në tokë, sepse imami përgjegjësinë e tij e merr nga Zoti i Madhëruar. Një prej ndjekësve të Imam Aliut alayhis salam i quajtur Kumail bin Ziyad Nakhai në lidhje me këtë ka thënë: Një ditë gjatë kohës së halefatit të Imam Aliut alayhis salam, ai më mori dorën mua dhe së bashku shkuam jashtë Kufës. Kur arritëm në një vend në shkretë të tjerë, Imam Aliu alayhis salam nxorri një rënkim të thellë nga gjoksi dhe tha: Po me të vërtetë, toka kur nuk mbetet pa argument të Zotit të Madhëruar, i cili do të predikojë misionin hyjnor në nivel më të ulët se ai i profetit. Ai me argumente të qarta në mënyrë të hapur dhe të njohur ose në mënyrë jo të njohur, do të zbatojë misionin e tij. Kjo çështje bëhet me këtë qëllim, që të mos anullohet misioni hyjnor dhe të mos humbim argumentat e tij. Mirpo, sa janë këta predikues të këtij misioni hyjnor? Ku qëndrojnë dhe ku veprojnë ata? Betohem në Zotin e Madhëruar se ata janë shumë të pakt në numër, ndërsa kanë pozitë më të lartë se njerëzit e tjerë pranë Zotit të Madhëruar. Zoti i Madhëruar nëpërmjet atyre i ruan argumentat e tij në mënyrë që t'i dorëzojë tek ata personat të cilët janë të njëjtë me predikuesit. Ata janë persona në zemrën e të cilëve rrezaton drita e së vërtetës dhe si e tillë kanë shpirt besnik dhe të bindshëm. Ajo çfarë është e vështirë për njerëzit e tjerë, është e lehtë për ata. Ajo çfarë i bën ignorantët të tmerrohen, ata i bën të afrohen më tepër pranë Zotit. Ata jetojnë në këtë botë me trupat, shpirtrat e të cilëve gjithmonë janë të lidhur me botën hyjnore dhe pozitën më të lartë pranë Zotit të Madhëruar. Po, me të vërtetë, ata janë zëvendës të Zotit në tokë si dhe thjerësit e njerëzve në fenë e Zotit. Sa dëshirë të madhe kam të takohem me njerëz të tillë. Nahjul Balagha, Hikmet 147.
Predikues dhe imam është ai për të cilin Zoti i Madhëruar ka urdhëruar njerëzit që të ndjekin rrugën e tij. Në këtë mënyrë, duke të jetë natyrshme që një personalitet i tillë të jetë në një pozitë shumë më të lartë për sa i përket njohjes së dispozitave dhe ligjeve fetare, zbatimin dhe qëndrimin besnik ndaj tyre. Imami nga aspekti diturisë dhe vigjilencës, nga aspekti maturisë dhe devotshmërisë, si dhe nga aspekti të gjithë virtuteve moral, zakonisht është në një pozitë më të lartë se të tjerët. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratë numër 172 në librin Nahjul Balagha, karakteristikat dhe virtutet e imamit i shpjegon kështu: O njerëz, më të merituarit ndaj çështjes së zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamatit të umetit islam janë ata që kanë kapacitetin më të lartë të maturisë dhe të qeverisjes, ndërsa njëkohësisht janë më të njohur me dispozitat hyjnore. Më pak vëmendje dhe analizë rreth karakteristikave dhe cilësive të ehlibetit të profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, bëhet më së qartë autoriteti dhe merita e tij rreth çështjes së imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve, si dhe zëvëndësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu alayhis salam në fjalimin 2 në Nahjul Balagha ka thënë: Familja dhe ehlibejti profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam është një pozitë ku ruhen sekretet e Zotit të Madhëruar, ku strehohet urdhri i tij, është thesari diturisë së tij, është autoriteti nga i cili nxirren vendimet hyjnore, është thesari librave hyjnor, si dhe bjeshk të palëkundura, mbi të cilat është vendosur feja e Zotit të Madhëruar. Burrëria e antarëve të saj, gjithnjë ka forcuar shtyllat e fesë islame. Roli dhe misioni kryesor i imamit është mbrojtja e fesë vërtet dhe zbatimi të drejtës dhe të vërtetës në shoqëri. Imami, me trimëri, mbron të vërtetën dhe me vendosmëri dhe palukundje e zbaton atë në shoqëri. Kjo e vërtet është theksuar me urtësi në fjalimet e Imam Aliut alayhis salam në mënyrë që të jetë një udhëzues për të gjithë udhëheqësit të cilët dëshirojnë të qeverisin shoqërinë njerëzore në bazë të së vërtetës dhe të drejtës, ndërsa të largohen nga rruga e shtrembëruar. Imam Aliu alayhis salam në urtësinë e tij numër 107 në Nahjul Belaga, në lidhje me këtë, ka thënë: Urdhri i Zotit të lartësuar nuk zbatohet përveçse nga ai i cili, për ta zbatuar të drejtën dhe të vërtetën, nuk bën kurfar kompromisi me askënd. Nga ai i cili kur ta zbatoj të drejtën dhe të vërtetën, nuk do të tregoj dobësi, si kur ata që janë të humbur. Dhe nga ai i cili nuk e shkel të drejtën dhe të vërtetën, duke ndjekur dëshirat e ti egoiste. Në një vështrim të përgjithshëm, roli rëndësishëm i imamit është prezantimi të vërtetës dhe përpjekja për ta zbatuar atë. Në nërrezet e këtij roli, përcaktohet edhe pozita e detyrave të tjera dhe programeve të imamit. Prej përgjegjësive obligative të imamit të muslimanve është zbatimi i urdhrit të Zotit një, kumtimi i urdhrave hyjnor për njerëzit, këshillimi dhe udhëzimi i njerëzve, ringjallje e mësimeve të rrugës së vërtetë, si dhe zbatimi dispozitave ndëshkuese të shariatit islam ndaj atyre që e meritojnë, zbatimi dispozitave juridike dhe vendosja drejtësisë në shoqëri, si dhe zbatimi traditës dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri, të cilat konsiderohen një përmbledhje udhëzimeve më të bukura dhe më të larta për jetën e muslimanëve. Gjithashtu, konsiderohen prej përgjegjësive më të rëndësishme të imamit. Mirë po, për realizimin e të gjitha këtyre përgjegjësive, imami vazhdimisht duhet të përballet me antivlerat, risitë e shpikura, si dhe mendimet e shtrembëruara.
Për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam në fjalimin 163 në Nahjul Balagha thekson për shtukjen e risive të shpikura dhe të veshura për fen islame, ku ka thënë: Jeni të vetëdijshëm se robi më i mirë pranë Zotit të madhëruar është imami dhe udhëheqësi i drejtë, i cili në radhë të parë vetë është udhëzuar në rrugën e drejtë dhe pastaj të tjerëve ua tregon rrugën e drejtë. Imami i cili zbaton në mënyrë të hapur të gjithë traditat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë islame, ndërsa lufton dhe i shtuk të gjithë risitë e shpikura që kohë pas kohë i veshën fesë së pastër islame. Traditat profetike janë të qarta dhe ato dallohen shumë mirë nga risitë e shpikura për qëllime të caktuara. Një prej çështjeve të rëndësishme të fesë islame është fakti se nuk ushtrohet kurfar detyrimi në pranimin e saj nga njerëzit. Do të thotë, Zoti i madhëruar askënd nuk e ka detyruar ta pranojë një besim ose fe me dhunë. Megjithkëtë, Zoti i madhëruar, duke dërguar argumentat e tij, ka treguar rrugën e vërtetë për njerëzit, në mënyrë që ata të ecin drejt shpëtimit. Prandaj është përgjegjësi e njerëzve që duhet të bëjnë përpjekje për të njohur argumentat e Zotit të madhëruar dhe të eci në rrugën e vërtet. Në burimet islame, imami është krahasuar me qaben, sepse të gjithë kthehen drejt saj, por qabeja nuk krahasohet nga askush. Edhe pse imami zgjidhet nga Zoti i madhëruar, ashtu si zgjidhet profeti, por qeverisja e tij mbi popullin është e kushtëzuar me pranimin e saj nga njerëzit. Ndërsa njëkohësisht me këtë, nëse njerëzit nuk e pranojnë qeverisjen e imamit, kjo nuk do të thotë se imami shkarkohet nga pozita e tij apo i ulet vlera e tij. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam, pasi mori khalifatin mbi shtetin islam, ju drejtua disa opozitarëve si Talha dhe Zubair me këto fjalë: Betohem në Zotin e madhëruar se unë nuk kam kurfar dëshire për të marrë khalifatin dhe as për udhëheqjen e shtetit. Mirë po, ju më keni ftuar për këtë dhe më keni obliguar që ta marrë këtë përgjegjësi. Pasi mora përgjegjësinë e khalifatit, kam parë në librin e Zotit dhe kam ndjekur atë çka ai ka përcaktuar dhe ne na ka urdhëruar ta zbatojmë, si dhe jam mbështetur dhe në të gjithë traditën dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, nuk kam pasur nevojë për mendimin dhe qëndrimin tuaj dhe të tjerëve përveç jush, sepse asnjë çështje nuk ka ndodhur që për zgjidhjen e së cilës nuk kam gjetur mbështetje në Kur'anin famullar dhe në sunetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Duke u mbështetur në këtë që tha më lart, imami është argumenti i Zotit për njerëzit. Argument, pra hoxhet, në realitet është ai i cili nga ana e Zotit është caktuar të jetë model dhe udhëzues i njerëzve që do të drejtojë ata në rrugën e Zotit. Për këtë arsye njohja e imamit është e nevojshme për ta njohur më mirë Zotin e madhëruar. Në burimet historike është transmetuar që një ditë Imam Huseini a.s. i tha shokëve të tij: O njerëz, betohem në Zotin e madhëruar që Perëndia nuk i ka krijuar robrit e tij përveç se për ta njohur atë, dhe në kohën kur ata ta njohin Zotin një, duhet ta adhurojnë atë. Kur robrit ta adhurojnë Zotin, nuk ndjejnë nevojën për ta adhuruar dikën tjetër veç atij. Me këtë rast një person pyeti: O biri profetit të nderuar, çka është njohja e Zotit? Imam Huseini a.s. tha: Njohja e Zotit është e kushtëzuar me këtë që njerëzit në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jenë, duhet ta njohin imamin e kohës së tyre dhe të ndjekin rrugën e tij, duke zbatuar përdoresat e tij.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.